Heilsugæslan, góðan dag.
Góðan daginn. Ég ætla að panta tíma hjá lækni.
Hjá hvaða lækni ertu?
Hjá Ólafi. Áttu tíma í dag?
Nei, bara á morgun, klukkan 10.
Mér er svo illt í bakinu, ég er alveg að drepast. Ég verð að fá tíma í dag.
Það er laust hjá Gunnjónu klukkan 1. Viltu koma þá?
Já, takk. Ég kem þá.
Bíddu, hver er kennitalan þín?